ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังธรรมตามการปีพุทธศักราช2545โดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5จะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญาบรรยายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545
ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่วันมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีและญาติโยมก็มีศรัทธามาร่วมทำบุญกันตั้งแต่เช้าบางท่านก็อยู่ได้ตลอดวันบางท่านก็มีธุระอื่นก็กลับก่อนบางท่านก็มาได้ตอนบ่ายตอนเย็นแต่รวมแล้วก็คือได้มาทำบุญทำบุญวันนี้ก็เช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมาเราก็เรียกรวมๆว่าบำเพ็ญทานศีลภาวนาโยมก็ทำกันครบหรอลองสำรวจตัวเองก็จะเห็นว่าเราทำบุญเนี่ยวันนี้ครบทั้ง3ประการถ้าทำโดยรู้เข้าใจก็จะได้บุญครบถ้วนสมบูรณ์บางทีเราทำไปเราก็ไม่ได้สำรวจไม่ได้ตรวจตราหรือว่าไม่ได้วัดผลถ้าเราวัดผลด้วยนี่เราจะรู้เกิดปัญญาแล้วก็ยิ่งเกิดปัญญามีความรู้เข้าใจแล้วก็ยิ่งทำให้บุญกุศลนั้นเพิ่มพูนเพราะว่าพอรู้เข้าใจแล้วจิตใจก็จะตามปัญญานั้นคือเกิดปีติเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขเกิดความเบิกบานสดชื่นผ่องใสเป็นต้นนี่วันนี้โยมมาอย่างน้อยก็ได้และในจิตใจเริ่มต้นก็ด้วยจิตใจมีศรัทธาศรัทธาก็ทำให้ใจผ่องใสต่อมานึกถึงทำบุญทำกุศลก็มีความแอมอึบอิ่มแช่มชื่นใจอันนี้ก็เป็นความสุขเป็นการเริ่มต้นที่ดีพอเริ่มต้นถูกต้องอย่างนี้ก็เข้าตามคติของวันนี้ที่เป็นวันมาฆบูชาซึ่งโยมก็คงจะรู้จำได้ถึงความหมายของวันมาฆบูชาจะขอพูดถึงเรื่องของวันมาฆบูชานี้นิดหนึ่งว่าเราเรียกกันว่าวันมาฆบูชาบ้างอันนี้เป็นชื่อที่คุ้นที่สุดบางทีก็เรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือจะเรียกว่าวันโอวาทปาจุโมกก็ได้แค่บอกชื่ออย่างนี้ก็ท่านใดเข้าใจความหมายของแต่ละชื่อนั้นก็เป็นอันว่ารู้จักวันมาฆบูชาจริงจะเรียกว่าไม่ต้องอธิบายกันมากเมื่อถึงวันมาฆบูชาแต่ละปีก็จะได้อธิบายกันได้อธิบายกันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะไม่อธิบายมากจะไม่ไปทบทวนความหมายของคำว่ามาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตมีอะไรบ้างโอวาทปาติโมกมีเนื้อความละเอียดพิสดารว่ายังไงวันนี้จะขอโอกาสถือว่าโยมทราบแล้วบอกแต่เพียงว่าชื่อวันมี3อย่างอย่างเนี้ยทีนี้โยมมาทำบุญทำกุศลในวันมาฆบูชาจุดยอดนี้ก็มาระลึกถึงความหมายแล้วก็มาจบที่โอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกแม้จะไม่พูดในรายละเอียดแต่ก็อาจจะจับบางจุดมาพูดหน่อยก็ขอพูดถึงบางแง่บางมุมของโอวาทปาติโมกทีนี้จะพูดไปได้ก็โยมก็ต้องทำความเข้าใจความหมายพื้นฐานสักนิดหนึ่งก่อนว่าโอวาทปาติโมกนั้นก็แปลว่าโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานคือคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่เราก็เลยเรียกกันว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาทีนี้หลักคำสอนที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาโยมก็จำกันได้แม่นในตอนที่ว่า เว้นชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์หรือทำใจให้ผ่องใสอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคาถาอวทปาติโมกซึ่งความจริงแล้วมี3ท่อนแต่นี้เรื่องปาติโมกที่ว่าเป็นคำสอนที่เป็นหลักเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยตัวคำยืนอยู่มีคำหนึ่งคือคำว่าปาติโมกปาติโมกแปลว่าหลักใหญ่หรือหลักที่เป็นประธานนี้เราได้ยินบอกโอวาทปาติโมกก็เป็นคำสอนที่เป็นหลักเป็นประธานแต่นี้ปาติโมกนี้มีสองอย่างวันนี้ที่จะมาทวนก็คือทวนเรื่องปาติโมกสองอย่างอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมีโอวาทปาติโมกแล้วก็มีปาติโมกหนึ่งเรียกว่าอาณาปาติโมกโอวาทโอวาทคำสั่งสอนนี่อาณานั่นแปลว่าอำนาจคล้ายๆคำสั่งเป็นเชิงบังคับภาษาไทยนี่ใช้ในรูปภาษาอังกฤษเรียกว่าอาจยาแต่ว่าความหมายในใช้ภาษาไทยนี่อาจจะรู้สึกไม่ดีเช่นอย่างอาจยากรรมเป็นเรื่องไม่ดีไปอาณาก็เป็นเรื่องของอำนาจทีนี้วันนี้เป็นวันโอวาทปาติโมกแต่ว่าเราต้องรู้จักปาติโมกให้ครบว่าปาติโมกมีสองอย่างอีกอย่างนึงเรียกว่าอาณาปาติโมกแล้วต่างกันอย่างไรแล้วอาณาปาติโมกนั้นไปอยู่ที่ไหนปาติโมกอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาณาปาติโมกนั้นก็โยมได้ยินบ่อยวันนี้วันพระสิ้นเดือนนะวันนี้วันพระกลางเดือนนะพระลงปาติโมกโยมโดยเฉพาะท่านที่ใกล้ชิดวัดเนี่ยก็จะต้องได้ยินคำนี้เสมอนี่แหละลงปาติโมกปาติโมกที่พระลงกันทุกครึ่งเดือนเนี่ยถ้าเรียกเต็มก็เป็นอาณาปาติโมกหรือมาเทียบกับโอวาทปาติโมกเป็นอาณาปาติโมกบางทีโยมไม่ได้สังเกตไม่ได้เทียบกันว่าปาติโมกที่ได้ยินว่าพระลงไปสวดปาติโมกอะไรเนี่ยมาสัมพันธ์อะไรกับโอวาทปาติโมกวันนี้นี่จับมาโยงซะเลยวันนี้นะเป็นอันว่าปาติโมกมีสองอย่างหนึ่งโอวาทปาติโมกเป็นคำสั่งสอนโอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่เป็นประธานและก็อาณาปาติโมกคือปาติโมกที่เป็นประเภทข้อบังคับคำสั่งที่พระจะต้องลงไปร่วมประชุมสวดทุกกึ่งเดือนในวันกลางเดือนและวันสิ้นเดือนคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำแล้วก็วันแรม14หรือ15ค่ำโอวาทปาติโมกข์นี่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสแสดงโอวาทปาติโมกข์ไว้ตั้งแต่หลังจากตรัสรู้ได้9เดือนคือวันมาฆบูชาเนี่ยหลังจากนั้นตามประวัติก็ว่าพระองค์ก็ทรงประชุมพระสงฆ์และแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นประจำจนกระทั่ง20ปีต่อมาก็ได้ทรงบัญญัติพระวินัยเรียกว่าสิกขาบทคือข้อบัญญัติที่เป็นข้อหรือคล้ายๆกฎหมายก็เป็นแต่ละมาตราเนี่ยรวมทั้งหมดเรียกว่าวินัยคล้ายๆกฎหมายข้อบัญญัติที่เป็นวินัยนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการประชุมสวดให้ที่ประชุมให้พระสงฆ์นี่ถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วเสมอกันเมื่อเกิดวินัยอันนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ให้สวดฟังปาติโมกข์ที่เป็นวินัยซึ่งเป็นฝ่ายข้อบังคับหรืออาณาปาติโมกข์นี้แทนพระองค์ก็หยุดสวดปาโอวาทปาติโมกข์หยุดแสดงไม่ใช่หยุดสวดก็เรียกว่าหยุดแสดงโอวาทปาติโมกข์หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์มา20ปีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอาณาปาติโมกข์อาณาปาติโมกข์ก็ที่พระสวดกันมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้เรื่องเป็นยังไงจึงก็มีการเปลี่ยนแปลงโอวาทปาติโมกข์คำสั่งสอนที่เป็นหลักใหญ่นั้น ก็เป็นการสั่งให้รู้กันไม่เป็นการบังคับเพราะอะไรเพราะว่าในระยะต้นพุทธกาลนั้นพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยล้วนเข้ามาบวชด้วยศรัทธาคณะสงฆ์ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเวลามีจำนวนมากขึ้นเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องประกอบเข้ามาเช่นเรื่องลาภผลประโยชน์อะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็อาจจะมีคนไม่ค่อยดีเข้ามาและคนที่บวชโดยที่ตามๆกันไปไม่รู้เข้าใจวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายก็มีขึ้นมีขึ้นต่อมาก็มีความประพฤติที่ไม่อยู่ในหลักการจะมีผู้ทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นเป็นที่น่าติเตียนและทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในหมู่สงฆ์พระพุทธเจ้าก็บัญญัติสิ่งที่เรียกว่าสิกขาบทก็เหมือนกับข้อบัญญัตินั่นเองเรียกว่าเป็นพุทธบัญญัติว่าทำนั้นไม่ได้นะทำนี้ไม่ได้ทำอันนั้นแล้วมีความผิดเช่นว่าภิกษุดื่มสุราแล้วเป็นอาบัติปาจิตตีอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็เริ่มเมื่อ20ปีบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงตราไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นทางวินัยเนี่ยก็มารวมเรียกว่าเป็นปาติโมกข์ซึ่งเป็นฝ่ายอานาปาติโมกข์พระภิกษุในยุคแรกของพุทธกาลก็อยู่กันมาด้วยหลักการด้วยการรู้กันนี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญก็คือว่าในยุคต้นพุทธกาลนั้นพระทั้งหลายก็รู้เข้าใจว่าเราบวชจะมาทำไมหลักการพุทธศาสนานี่บวชแล้วเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไงแนวทางมีอยู่แล้วชัดเจนเข้าใจกันดีนะก็แปลว่าไม่ต้องมีข้อบังคับที่เรียกว่าประเภทวินัยบอกหลักการขึ้นมาก็ถือตามนั้นก็รู้กันเลยแต่พระพุทธเจ้าก็ต้องทรงทบทวนอยู่เสมอว่าอ๋อหลักการของพุทธศาสนานะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เมื่ออย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วว่าเมื่อมีพระภิกษุจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีลาภผลประโยชน์มีอะไรอะไรก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จำเป็นจะต้องมีวินัยขึ้นมาแล้วก็มีการบัญญัติความผิดแล้วก็มีการลงโทษนี่เรียกว่าเป็นอานาปาติโมกข์นะอานาปาติโมกข์ก็มีการลงโทษมีการทำความผิดด้วยนี่ก็เล่าให้โยมฟังถึงเรื่องเรื่องปาติโมกข์สองอย่างจะได้มีความเข้าใจนี่แหละเรื่องของสังคมมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แม้แต่เรื่องของพระสงฆ์ซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นชุมชนก็ได้ที่ตั้งขึ้นเพื่อความดีงามแล้วก็ผู้ที่เข้ามาก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ตั้งใจมีเจตนาที่มุ่งมาเพื่อจะฝึกอบรมตนแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เมื่อหมู่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมีลาภมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยคนที่เข้ามาเพื่อลาภเพื่อผลประโยชน์มีเข้ามาโดยที่ว่าถ้าเราจะเรียกก็อาจจะพูดว่าเหมือนกับเป็นการปลอมเข้ามาเพราะว่าไม่ได้เข้ามาด้วยใจจริงก็ทำให้เกิดปัญหาก็วินัยก็มาช่วยแล้วตอนนี้ก็จะมาตีกรอบกันนะมีการบัญญัติมีความผิดมีการลงโทษอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นมาอานาปาติโมกข์ก็มาเป็นเครื่องหนุนก็เพื่อให้พระนั้นอยู่ในโอวาทปาติโมกข์นั่นเองถ้าว่าพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์เราก็ไม่ต้องมีอานาปาติโมกข์วินัยต่างๆก็ไม่จำเป็นในสังคมของมนุษย์ที่พัฒนาตัวดีแล้วมีความเจริญงอกงามทางจิตใจทางปัญญาดีพฤติกรรมก็ดีแล้วเนี่ยก็อยู่กันด้วยหลักการที่วางไว้ก็รู้เลยนะอย่างที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นี้ก็เป็นเรื่องของหลักคำสอนที่เป็นข้อที่เน้นที่พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไปเผยแผ่พระศาสนาจะได้ถือเป็นเครื่องปฏิบัติร่วมกันทั้งตัวเองผู้เผยแผ่ด้วยทั้งว่าจะนำไปสอนผู้อื่นด้วยถือเป็นหลักอย่างเดียวกันไว้ก็จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าเมื่อมีสงฆ์หมู่ใหญ่ขึ้นมีผู้ที่จะต้องคอยดูแลกันมากขึ้นก็มีวินัยมาเป็นเครื่องช่วยแล้วก็เลยวินัยนี่ก็มาตีกรอบอีกทีว่าเป็นเครื่องกำกับว่าทำไงจะให้พระเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ได้เหมือนกับอานาปาติโมกข์มาช่วยโอวาทปาติโมกข์อีกชั้นหนึ่งนี่โอวาทปาติโมกข์ก็เลยว่าก็มีเป็นเพียงหลักใหญ่ๆคำสอนมีไม่มากมีแค่คาถา3ตอน3ช่วงเรามักจะแบ่งกันว่าเป็น3ส่วน นะก็ขอทวนกระโยมนิดหน่อยวันนี้ว่าจะไม่ต้องทวนก็ทวนจนได้แต่ว่าทวนนี้ไม่ทวนอะไรหนักหนาทวนเฉพาะสาระสำคัญช่วงที่หนึ่งก็เป็นว่าขันธีปรมังตโปตีสิกขานิพานังปรมังวัฏฐานติพุทธานะหิปปัฏฐิโตปรูปกาตีสมโนโหติปรังเหตยันโตก็แค่นี้เรียกว่าคาถาเดียวท่อนที่หนึ่งท่อนที่หนึ่งก็บอกให้รู้เรียกไว้ง่ายๆว่าเป็นลักษณะหรือเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งอาจจะเทียบเคียงกับลัทธิศาสนาอื่นที่มีในสมัยนั้นนะว่าพุทธศาสนามีลักษณะอย่างนี้นะว่าเอาคำว่าเป็นตบะการพุทธศาสนาไม่ถือเอาตบะแบบนั้นที่เขาไปทรมานร่างกายในพุทธศาสนาไม่เอาด้วยตบะของพุทธศาสนาก็คือขันตินี่แหละนะไม่ต้องไปเที่ยวทรมานร่างกายอะไรหรอกแล้วก็จุดหมายพุทธศาสนาเขาไปเข้าถึงพระพรหมไปอยู่รวมกับพระพรหมอะไรต่างๆเหล่านี้พุทธศาสนาก็บอกว่าอ๋อนิพพานนะเป็นจุดหมายเป็นบรมธรรมแล้วก็ลักษณะเขาบรรพชิตสมณะนักบวชในศาสนาอื่นทำไมนะเขาอาจจะมองคือผู้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เป็นผู้ทำพิธีกรรมเป็นสื่อระหว่างพระพรหมกับมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นในความหมายของนักบวชในศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าก็บอกว่านักบวชบรรพชิตสมณะในความหมายของพุทธศาสนาคือผู้ไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครว่างั้นเป็นผู้สงบอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะเห็นว่าคาถาแรกเนี่ยแสดงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วมาท่อนที่สองก็จะบอกหลักการแล้วทีนี้หลักการก็จะบอกว่าหลักใหญ่ใจความพระพุทธศาสนาสัพพาปัสสังกรณังกุศลสุปสัมปทาสกิตาปริโยทปนังบอกว่า 1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. ทำกุศลคือความดีให้เพียบพร้อมแล้วก็ 3. ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์แล้วก็เอตังพุทธานุสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเนี่ยก็เราก็เอาท่อนนี้เรามาเป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วก็ไปท่อนสุดท้ายต่อไปส่วนที่3ก็จะบอกอนุปวาโทอนุปคาโตปาติเมกปาติโมกเขจะสังวโรมัตตานิตาจะพัฒน์สมิงปันปันจะสยนาสนังอธิจิตเจจะอายโยโคเอตาพุทธานัสสาสนังก็บอกว่าไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายนะรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่สงัดนะบำเพ็ญเพียรในอธิจิตฝึกจิตของตนให้ยิ่งขึ้นไปนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นลักษณะวิถีชีวิตของพระภิกษุคือผู้ที่ไปทำงานเผยแผ่พระศาสนาว่าพระภิกษุผู้ทำงานเผยแผ่พระศาสนาบำเพ็ญประโยชน์กับชาวโลกนะดำเนินชีวิตแบบนี้นะเป็นผู้ที่ไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายใครแล้วก็เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนะลักษณะสำคัญและก็เป็นผู้ที่ชอบอยู่ในที่สงัดบำเพ็ญเพียรฝึกจิตของตนยิ่งขึ้นไปตอนนี้ก็สามส่วนเนี่ยโยมก็จำไว้ให้ดีที่จริงพระพุทธเจ้าทรงมุ่งปรับความเข้าใจทบทวนกับพระสงฆ์เองแต่ว่าญาติโยมก็ควรรู้ด้วยจะเห็นว่าพระที่ไปสอนเนี่ยต้องหนึ่งรู้ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเพราะว่าอยู่ท่ามกลางลัทธิศาสนาสมัยนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่าแนวทางพุทธศาสนาเป็นอย่างไรและสองก็หลักการใหญ่ที่จะไปสั่งสอนประชาชนและสามตัวเองดำเนินวิถีชีวิตอย่างไรนะมีพร้อมอยู่ในเนี้ยอันนี้ก็เป็นการกล่าวแบบคนที่รู้กันอยู่แล้วที่จริงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆยังมีเยอะแยะแต่ว่าท่านเหล่านี้ล้วนจะเป็นผู้ที่ได้ฝึกอบรมตนแล้วก็อยู่กับพระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็อยู่กับพระอรหันตสาวกผู้ใหญ่บ้างก็ฝึกอบรมตนมีการเจริญไตรสิกขากันดีพุทธเจ้าก็มาตรัสข้อเน้นย้ำเป็นการทบทวนไว้ที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นี้เรียกว่าเราต้องดูหลักคำสอนนี้ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมคือสังคมยุคนั้นและลัทธิศาสนาสมัยนั้นก็เขาเป็นกันอย่างนี้พุทธเจ้าจึงตรัสอันนี้ขึ้นมาเพื่อเห็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาและทีนี้พอมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วพระมือใหญ่ขึ้นมามีเรื่องของคนดีคนร้ายอะไรต่างๆก็มีการบัญญัติวินัยเป็นอาณาปาติโมกข์ก็กำกับเข้าไปอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งของวันโอวาทปาติโมกข์หรือวันมาฆบูชาที่โยมอาจจะได้ความรู้ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะก็เลยนำมาพูดในวันนี้นะก็เลยว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งสำหรับเรื่องมาฆบูชาเนี่ย ก็เราก็ได้ความแล้วนะตอนนี้ว่าโอวาทปาณิโมกข์นี่เป็นหลักใหญ่คำสอนที่เป็นหัวข้อสำคัญและเราก็มีอานาปาติโมกข์มากำกับพอมาสมัยนี้เนี่ยอย่างในประเทศไทยนี่ก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็มีกฎหมายคณะสงฆ์เนี่ยเช่นอย่างมีพรบคณะสงฆ์ขึ้นมาอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความขยายตัวและวิธีการของสังคมมนุษย์ที่จะมาช่วยทำให้กิจการต่างๆในสังคมเนี่ยเป็นไปได้ดีทีนี้ในเมื่อสิ่งเหล่านี้มาเกิดมีขึ้นมาในสังคมในหมู่ชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธก็ต้องรู้เข้าใจให้ถูกต้องเวลานี้ก็มีข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้กันดีบ้างร้ายบ้างเนี่ยชาวพุทธเนี่ยจะต้องวางใจให้ถูกต้องในการวางใจให้ถูกต้องนี่ก็ต้องแยกได้ระหว่างความรู้สึกกับความรู้ด้านหนึ่งคือความรู้ความรู้นี่ต้องหาต้องรู้ต้องเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันรู้ความจริงหาความรู้ให้ท่องแท้ถูกต้องส่วนเรื่องความรู้สึกระวังอย่าให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าอารมณ์เป็นโลภะโทสะโมหะความโกรธความอะไรกันเนี้ยนะแล้วก็ทะเลาะวิวาทอะไรต่ออะไรกันต้องเข้าใจว่าทุกอย่างนี้มุ่งเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมการที่เรามีกฎหมายคณะสงฆ์อะไรต่างๆก็เพื่อมากำกับอีกชั้นหนึ่งนะเหมือนกันหนึ่งโอวาทปาติโมกข์นี่เป็นหลักใหญ่เป็นตัวสิ่งที่ต้องการและให้พระประพฤติปฏิบัติตามนี้แม้แต่ไม่มีระเบียบวินัยที่มาบังคับกันนะถ้ารู้เข้าใจทำตามนั้นก็อยู่และพระศาสนาแต่ที่เราก็มองดูสังคมมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละมีคนดีบางคนชั่วบางก็เลยทำให้ต้องมีอานาปาติโมกข์ขึ้นมาทันพอมาถึงเมืองไทยอานาปาติโมกข์ยังไม่พออีกหรือกฎหมายวินัยของพระสงฆ์ยังต้องมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เข้าไปอีกชั้นหนึ่งอีกนะเนี่ยเราคิดดูทีนี้ถ้าพรบคณะสงฆ์อีกชั้นหนึ่งแล้วยังไม่ไหวอีกถ้าจะแย่แล้วนะเลยมีก็หมายความว่าสามชั้นแล้วชั้นที่หนึ่งนี่โอวาทปาติโมกข์นะพระสงฆ์อบรมดีพัฒนาตัวดีแล้วโอวาทปาติโมกข์พออ้าวไม่พออานาปาติโมกข์วินัยพระเข้ามาก็ได้แก่ศีล227เนี่ยที่พระสวดกันทุกครึ่งเดือนอันนี้ยังไม่พอหรือต้องเอาพระราชบัญญัติกฎหมายคณะสงฆ์มาช่วยกำกับอีกชั้นหนึ่งนะแต่เราก็มองอย่างเงี้ยว่าเรื่องของสังคมมนุษย์มันก็มีปัญหาต่างๆเราก็มองว่าเออตอนนี้เขาพูดกันเรื่องพรบคณะสงฆ์นะมันก็โยงมาหาเรื่องวันมาฆบูชาในเรื่องโอวาทปาติโมกข์และอานาปาติโมกข์นี้แหละนั้นวันนี้แม้จะเป็นเรื่องของทางบ้านเมืองจะมาเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับศาสนาเขาก็เลยถือโอกาสทำความเข้าใจกับโยมนิดหนึ่งแต่อาตมาบอกว่าให้หาความรู้เข้าใจตัวเองก็ยังไม่มีเวลาหาความรู้เข้าใจพอเลยมีบางท่านก็ชอบถามอาตมาว่าที่เขาจะออกพรบคณะสงฆ์ใหม่กันเนี่ยมีร่างโน้นร่างนี้นะท่านเห็นยังไงสมาบอกว่าสมายังไม่สามารถให้ความเห็นได้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้หาความรู้ให้เพียงพอเพราะว่าก่อนจะให้ความเห็นต้องขอหาความรู้ก่อนนี่ร่างพรบคณะสงฆ์เนี่ยกี่ฉบับก็ตามที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาได้อ่านจบเลยมีคนส่งมาเพื่อจะขอให้ช่วยออกความเห็นส่งมาตั้งหลายครั้งแล้วส่งมาทีละสองร่างหรือเกินกว่านั้นก็ไม่มีเวลาจะอ่านแต่ก็บอกว่าถ้าจะให้ความเห็นต้องหาความรู้ก่อนเพราะฉะนั้นยังไม่ให้ความเห็นบางท่านอาจจะฟังไปแล้วก็จับไม่ถูกว่าจะมาไปให้ความเห็นยังไม่ให้ความเห็นหรอกแต่ให้ได้อีกอย่างหนึ่งคือให้หลักการเรื่องพรบคณะสงฆ์นี่เราไม่พูดเฉพาะฉบับไหนฉบับไหนร่างไหนร่างไหนก็ได้แต่เราพูดกว้างไปเลยไม่ว่าท่านจะออกพรบฉบับไหนก็ตามกฎหมายคณะสงฆ์อันไหนก็ตามมีหลักการอยู่อันหนึ่งว่าควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะพูดว่าเราให้ความเห็นก็ได้ให้หลักการก็ได้เพราะเป็นเรื่องของตัวสาระในทางพุทธศาสนานั้นเรื่องร่างพรบที่ร่างกันอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้อ่านให้จบเพราะฉะนั้นไม่สามารถให้ความเห็นได้แต่ว่าไม่ว่าพรบคณะสงฆ์จะเป็นร่างฉบับใดก็ตามก็จะต้องมีหลักการอันเดียวกันนะเพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันแล้วพรบที่ดีที่สุดก็คือพรบที่ช่วยให้ สำเร็จผลตามจุดมุ่งหมายนี
้
ถ้าร่างใดมันทำให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายนี้ได้นั้นก็เป็นพรบที่ดีนี่เราจะพูดยังไงล่ะพรบยังไงจึงจะดีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือกฎหมายคณะสงฆ์ทั้งหลายนี้มีขึ้นเพื่ออะไรเราบอกเพื่อรักษาพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อรักษาคณะสงฆ์หรือจะเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาเราก็ต้องถามว่าแล้วอะไรคือตัวพระพุทธศาสนาที่ว่าเราจะรักษาพระพุทธศาสนานั่นคือรักษาอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนเสด็จจาริกไปสั่งสอนโน่นสั่งสอนนี่สิ่งที่ทรงสั่งสอนทั้งหมดแล้วจัดวางไว้รวมทั้งเป็นวินัยที่เราเรียกอานาปาติโมกข์ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้เป็นจะเรียกง่ายๆก็เรียกว่าผลงานของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็มอบให้แก่เรารวมทั้งหมดเรียกว่าพระธรรมวินัยนี่คือเนื้อตัวที่แท้ของพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสไว้เลยว่าโยโวอนันทมายาธัมโมจะวินโยจะโสเหสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนสัทธาเพราะว่าอานนท์ทำลายวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปทำละวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแม้จะปรินิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยนี่แหละก็เป็นศาสดาเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าสืบมาฉะนั้นเวลานี้เราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ก็คือไปเฝ้าที่พระธรรมวินัยของพระองค์และอันนี้แหละคือเนื้อตัวของพุทธศาสนาส่วนนอกนั้นก็คือสิ่งที่งอกเงยออกมาจากพระธรรมวินัยนี้ก็คือการที่เราจะเอาพระธรรมวินัยนี้มาใช้ประโยชน์จะทำให้เกิดผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมของเราเราก็เอาพระธรรมวินัยเนี่ยมาเผยแผ่มาสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเขามอบไว้ให้แก่เราเนื้อตัวพุทธศาสนาอยู่ที่นี่ฉะนั้นก็ถามต่อไปว่าแล้วพระธรรมวินัยไม่พอหรือทำไมต้องมีพรบคณะสงฆ์อีกล่ะเราก็ตอบได้บอกว่าพระธรรมวินัยนั้นน่ะพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วก็จริงแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์แต่องค์พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้มีพระพุทธเจ้าไว้คอยตรัสคอยกำกับว่าสั่งสอนพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้อยู่ในพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่มีศูนย์กลางอันเดียวกันที่จะมาคอยกำกับอย่างนั้นต่อมามีพระมากมีญาติโยมมากพุทธบริษัทกระจายไปก็มีคนที่ประพฤติปฏิบัติไปทำอะไรต่ออะไรแม้แต่พูดจาสั่งสอนนอกออกไปและจะกำกับกันได้ยังไงยิ่งสมัยนี้บางทีมีคนที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเพื่อจะเอาประโยชน์จากพระธรรมวินัยก็จะเข้ามาทำความเสื่อมเสียสั่งสอนนอกเรื่องไปปฏิบัตินอกทางไปแล้วจะทำยังไงบ้านเมืองก็รักพระพุทธศาสนาเห็นว่าพุทธศาสนาคือตัวพระธรรมวินัยนี้เป็นประโยชน์จะต้องให้รักษาพระพุทธศาสนาคือตัวพระธรรมวินัยนี้ไว้เป็นหลักให้แก่ประเทศชาติต่อไปเหมือนอย่างโบราณประเพณีของเราองค์พระมหากษัตริย์แต่การปางก่อนก็ต้องพยายามมีการสังฆนาอุปถัมภ์สังฆนาพระธรรมวินัยแล้วก็มีการจัดให้มีการพิมพ์มีการจารึกพระธรรมวินัยไว้เนี่ยยังเป็นหลักอย่างในหลวงตั้งแต่กรุงธนบุรีพอตั้งกรุงเทพได้ตั้งกรุงธนบุรีได้บ้านเมืองพอจะเข้าทีก็รีบให้หาพระไตรปิฎกทรงมาจากเมืองใต้เมืองเหนือนะมารวมไว้กลัวว่าพระศาสนานี้จะเสื่อมไปนะให้รักพระธรรมวินัยอยู่เพราะธรรมวินัยนี้จารึกไว้ในพระไตรปิฎกพอในหลวงราชการที่1ตั้งกรุงเทพได้ก็สิ่งที่ทำเป็นประการแรกเมื่อตั้งกรุงเข้าที่คืออะไรก็คือจัดสังฆยนาประชุมจารึกพระธรรมวินัยแล้วก็เอามาตั้งเป็นหอพระคัมภีร์ไว้ที่วัดพระแก้วพอถึงราชการที่5พอมีระบบการพิมพ์ขึ้นมาเป็นหลักฐานราชการที่5ตรงเริ่มเลยเอาพระไตรปิฎกที่อยู่ในใบลานั้นมาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือเลยแจกไปทั่วประเทศต่างๆเนี่ยพระธรรมวินัยนี่เป็นหลักพุทธศาสนาบ้านเมืองก็รู้อยู่ว่าพระธรรมวินัยนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาแต่ว่าคนที่มาบวชมาอะไรกันอยู่ในวงการพุทธศาสนาได้ชื่อเป็นชาวพุทธก็ตามหรือคนข้างนอกก็ตามเนี่ยทำไงจะไม่ให้มาทำลายพระธรรมวินัยนี้และก็ทำให้ยึดถือพระธรรมวินัยนี้เป็นหลักทั่วกันจะทำไง ก็เลยบ้านเมืองก็เข้ามาช่วยก็มีการตรากฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นมาที่มาเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยก็เพื่อจะมาช่วยเป็นฐานรองรับพระธรรมวินัยเข้าไปชั้นหนึ่งพระชูพระธรรมวินัยขึ้นมาให้เป็นหลักแก่พุทธศาสนาให้ได้เพราะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือกฎหมายคณะสงฆ์เนี่ยมีขึ้นเพื่อเป็นฐานรองรับพระธรรมวินัยเนี่ยนี่ทำหน้าที่ที่หนึ่งเลยต่อไปก็พระธรรมวินัยนี่มีไว้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์แก่ทุกๆคนนี่แหละเริ่มตั้งแต่คนที่เข้ามาบวชพอเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยก็จะได้ใช้ประโยชน์จากพระธรรมวินัยมาเล่ามาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติพอเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ประโยชน์จากพระธรรมวินัยจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือเจริญในใจสิกขามีศีลสมาธิปัญญาอันนั้นก็กฎหมายคณะสงฆ์ก็มาช่วยอีกคือมาช่วยกำกับให้คนที่เข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนรเนี่ยให้มาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเล่าเรียนพระธรรมวินัยเอาพระธรรมวินัยไปใช้ประโยชน์แล้วทำตัวให้เจริญงอกงามขึ้นในใจสิกขาศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นประโยชน์ของกฎหมายคณะสงฆ์พรบคณะสงฆ์ก็คือต้องมาเป็นเครื่องกำกับให้ผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนรเนี่ยได้ประพฤติเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยเจริญในใจสิกขาเนี่ยนี่อันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นสาระสำคัญของพรบคณะสงฆ์แล้วทีนี้พอพระสงฆ์ได้เจริญในกายสิกขาก็เป็นพระเนรที่มีคุณภาพพระเนรนั้นก็อยู่กับประชาชนได้รับความอุปถัมภ์จากญาติโยมอยู่ในวัดวัดนั้นก็เป็นที่ญาติโยมมาพบปะพระสงฆ์มาทำบุญมาถวายพระตาหารอะไรต่างๆเหล่านี้พระสงฆ์ก็ให้ประโยชน์แก่ญาติโยมก็โดยสั่งสอนพระธรรมวินัยอันนี้วัดก็เลยกลายเป็นแหล่งเป็นศูนย์กลางที่เผยแพร่ธรรมวินัยเผยแพร่ขยายศีลธรรมไปสู่ชุมชนไปสู่ชาวบ้านไปสู่สังคมประเทศชาติทั้งหมดนั้นพรบ.คณะสงฆ์ก็มาทำหน้าที่เพื่ออีกอันเพื่อให้ได้ประโยชน์ตลอดวงครบวงจรก็คือมาเป็นเครื่องเป็นหลักประกันว่าให้วัดเนี่ยเป็นแหล่งหรือเป็นศูนย์กลางที่แผ่ขยายธรรมะศีลธรรมไปสู่ชุมชนไปสู่ประชาชนจบเลยเท่านี้แหละนะฮะนี่คือจุดหมายสาระสำคัญของพรบ.คณะสงฆ์ส่วนที่จะไปจัดว่าใครจะปกครองใครจะทำหน้าที่ยังไงจะแบ่งเป็นระบบยังไงนะจะจัดเป็นอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการตามแบบบ้านเมืองสมัยปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องของระบบที่จะมาค้ำจุนจุดหมายนี้ถ้าหากว่าวางระบบขึ้นมาแล้วได้ผลที่ว่า3ประการนั้นพรบ.นั้นใช้ได้แต่จะวางยังไงก็ตามถ้าไม่ได้ผล3ประการนั้นก็เป็นพรบ.ที่ล้มเหลวนะฉะนั้นอันนี้เราพูดได้ให้ความเห็นได้ถ้าใครมาถามอาตมาก็จะให้ความเห็นแค่นี้แต่ตัวร่างพรบ.ที่ร่างกันอยู่ปัจจุบันนี้บอกว่ายังไม่ให้ความเห็นเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาอ่านให้จบก็เอาไปทวนอีกทีหนึ่งว่ากฎหมายคณะสงฆ์โดยเฉพาะพรบ.คณะสงฆ์นั้นจะต้องมีขึ้นเพื่อจุดหมายที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้หนึ่งต้องเป็นฐานรองรับพระธรรมวินัยนะเชื่อชูพระธรรมวินัยขึ้นไปเป็นหลักของพุทธศาสนาให้ได้สองต้องเป็นเครื่องกำกับผู้ที่เข้ามาบวชพระเนรเนี่ยให้เล่าเรียนปฏิบัติพระธรรมวินัยเจริญในใจสิกขานี่ต้องทำให้ได้สามต้องเป็นหลักประกันให้วัดเป็นแหล่งที่แผ่ขยายธรรมะและปัญญาสู่ชุมชนตั้งแต่ชนบทจนกระทั่งถึงเมืองกรุงประเทศชาติทั้งหมดทำได้สามอย่างนี่แหละพอและเรื่องของพรบ.คณะสงฆ์แต่จะบัญญัติกันละเอียดยังไงก็ตามถ้าไม่ได้ผลสามอย่างนี้ก็ล้มเหลวเนี่ยนี่เวลานี้ได้ยินว่าไปพูดกันจะเรื่องว่าจะเอายังไงจะจัดปกครองยังไงจะมีนั่นกี่องค์นี่กี่องค์นะแต่นี่ถ้าไม่คำนึงถึงตัวเป้าหมายจุดหมายของการที่เรามีว่าพรบนี่มีเพื่ออะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไปถกเถียงกันในเรื่องนอกเรื่องนะซึ่งถ้ามันไม่เกิดผลที่มุ่งหมายนี้มันก็เสียเวลาเปล่าฉะนั้นพรบคณะสงฆ์ที่เป็นมาเนี่ยมันมีปัญหากันเพราะว่าเรายังไม่สามารถทำให้ได้ผลตามนี้นะก็เลยวันนี้ก็เลยมาย้ำกัน แล้วก็เป็นการทำความเข้าใจกันด้วยเพราะชอบถามท่านมีความเห็นอย่างไรบอกว่ายังไม่มีความเห็นเพราะว่ายังไม่อ่านตลอดนะก็เราจะให้ความเห็นในเรื่องอะไรเราต้องหาความรู้ให้พอก่อนแต่ในเรื่องหลักการนี่พูดได้เลยไม่ว่าพรบฉบับไหนก็ต้องขอให้ได้ตามนี้แล้วหมดเรื่องกันนะฉะนั้นไม่ว่าใครจะร่างเนี่ยใครร่างให้ได้ผลตามนี้ละคนนั้นเรายอมรับได้เลยนะถือว่าประสบความสำเร็จเป็นใครกันแหละแต่ทำไงจะให้ได้ตามเนี่ยโยมต้องบอกว่ายากเหมือนกันนะก็เอาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบฝ่ายบ้านเมืองที่เข้ามาช่วยของพระศาสนานั้นก็มี1โอวาทปาติโมกข์แล้ว2ก็มีอานาปาติโมกข์แล้วมีศีล227 3บ้านเมืองเข้ามาช่วยค้ำจุนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนี่ก็เพื่อให้ราษฎรของประเทศชาติที่เข้ามายุ่งเกี่ยวพุทธศาสนาเนี่ยได้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าปาติโมกข์ของพระนั้นท่านใช้สำหรับผู้ที่เข้ามาบวชแล้วทีนี้คนที่มาบวชนี่มาจากไหนก็มาจากสังคมภายนอกมาจากประเทศชาติบ้านเมืองอย่างคนไทยทั้งหลายเนี่ยจะมาบวชแล้วทีนี้จะทำไงล่ะปาฏิโมกข์ของพระนี่ไม่คุมไปถึงญาติโยมภายนอกพรบ.คณะสงฆ์ก็เลยออกมาช่วยอีกชั้นหนึ่งนี่เป็นเรื่องของฝ่ายบ้านเมืองที่มีความปรารถนาดีต่อพระศาสนาต้องการจะรักษาพระศาสนาให้มั่นคงและต้องประสานให้ได้ก็พอทำอย่างนี้แล้วจะประสานได้เลยคือพรบ.คณะสงฆ์นี่จะเป็นวงนอกที่สุดที่จะมาช่วยตะล่อมกำกับไว้ให้พุทธบริษัททางคฤหัสถ์และบรรพชิตเนี่ยเข้ามาสู่พระธรรมวินัยก็เข้ามาสู่อานาปาติโมกข์อานาปาติโมกข์ก็กำกับในชั้นในให้พระสงฆ์นี่มาอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ชั้นหนึ่งถ้าเราได้ครบ3ชั้นอย่างนี้แล้วสังคมชาวพุทธเราก็ดีประเทศชาติก็จะเริ่มมั่นคงสังคมก็มีความร่มเย็นเป็นสุขในวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาพูดว่าอานาปาติโมกเนี่ยเท่ากับเป็นตัวกลางเนี่ยเชื่อมระหว่างพรบคณะสงฆ์กับโอวาทปาติโมกแล้วก็โอวาทปาติโมกนั้นก็เป็นเรื่องของแง่ด้านสำคัญที่พระพุทธเจ้าเอามาเน้นกับพระสงฆ์ผู้ทำงานเผยแผ่พระศาสนาโดยยกคัดออกมาจากพระธรรมวินัยนั่นเองหมายความว่าโอวาทปาติโมกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าต้องการเน้นแก่พระสงฆ์ที่ทำงานเผยแผ่พระศาสนาโยมเข้าใจงี้แล้วก็โยมได้หมดมองเห็นพุทธศาสนาเราก็จะได้อยู่กันได้ความสบายแล้วก็จะยังไงก็ให้มีความสามัคคีกันไว้เวลานี้มีเรื่องราวจะไรข่าวบ่อยๆเรื่องพระศาสนาเนี่ยมันชวนให้เกิดอารมณ์โยมก็เดี๋ยวก็โกรธกันเดี๋ยวก็ว่ากันนะบางทีก็ดีไม่ดีก็ทะเลาะกันนะบอกเมื่อกี้แล้วบอกว่าเอาหนึ่งด้านปัญญาในความรู้อันนี้ไม่อั้นเลยเรื่องความรู้นี่ต้องหาความรู้กันให้ถึงที่สุดเรื่องการรู้ความจริงแต่สองรู้แล้วต้องรักษาจิตได้นะต้องไม่ไปตามความรู้สึกคือความรู้เนี่ยถ้าคนสามัญปุถุชนเนี่ยมันมักจะทำให้เกิดความรู้สึกนะพอรู้ว่าคนนั้นเขาคิดร้ายแล้วใช่ไหมพอรู้ว่าเขาคิดร้ายเราก็โกรธและมีความรู้สึกขึ้นมาถ้ารู้ว่าเขาปรารถนาดีต่อเราเราก็ใจดีด้วยทีนี้ว่าทางพระท่านก็มาคุมอีกชั้นเนี่ยให้รู้ใครรู้เนี่ยท่านไม่ว่ารู้ก็ไปเถอะเนี่ยมันเป็นปัญญาเราต้องรู้ด้วยแต่ด้านรู้สึกนี่ระวังพอรู้ไปแล้วเขามีความประสงค์ร้ายจะทำลายเราทำไงจะโกรธแต่ว่าต้องแก้ไขปัญหานะไม่ใช่ทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้ก็เป็นประมาทต้องแก้ไขปัญหาอย่างเวลานี้ปัญหาในทางพระศาสนาเนี่ยเยอะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาก็ต้องย้ำกันบ่อยๆบอกว่าปัญหาเหล่านี้นะมันเป็นผลจากการสะสมยาวนานไอเหตุปัจจัยเนี่ยสำคัญมันเราเนี่ยได้ทำกันมานานแล้วในสังคมของเราเนี่ยจนกระทั่งปัญหามันเกิดขึ้นมาเมื่อปัญหามาเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่ยาวนานเนี่ยเราก็ต้องแบ่งการแก้ปัญหาเป็น2ขั้น1การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีอะไรกันมาเกิดขึ้นมาก็แก้ไขให้มันจบให้มันสิ้นให้มันเรียบร้อยไปแต่อย่าลืมแก้ปัญหาระยะยาวคือเหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นว่าเป็นเพราะอะไรนะมันจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เราก็จะดูแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าอ๋อมันก็เป็นเพราะไม่เป็นไปตามที่ว่าเมื่อกี้1เราไม่ได้เอาพระธรรมวินัยเป็นหลักของศาสนาใช่ไหมจนกระทั่งว่าชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักเนื้อตัวพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนแล้ว ธรรมวินัยเนี่ยเป็นตัวเนื้อของพระศาสนาเป็นแก่นเป็นแกนเป็นตัวแท้เป็นองค์พระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาใจใส่หนึ่งแล้วนะสองพระเนรบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เล่าเรียนประเพณีบวชเรียนก็พูดกันไปอย่างนั้นเองบวชเรียนก็คือต้องเข้ามาศึกษาบำเพ็ญไตรสิกขาไตรสิกขาก็ห่างเหินไปจากชีวิตของพระสงฆ์แล้ววัดก็ไม่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะขยายธรรมะขยายปัญญาไปสู่ประชาชนไอ้นี่ตัวสำคัญในเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าไม่แก้อันนี้นะโยมไม่มีทางจบหรอกปัญหาดังนั้นไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยก็ต้องแก้ไปเฉพาะเรื่องอย่างหนึ่งเฉพาะหน้าแต่ว่าเหตุปัจจัยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องทำให้ได้การที่มีการคิดสร้างพรบคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ฟ้องถึงการที่ว่าเรายังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ผลใช่ไหมมันก็เลยพรบคณะสงฆ์ก็จะต้องหาทางแก้กันว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนี่ถ้าแก้กันแล้วถ้าไม่เข้าใจหลักความมุ่งหมายที่แท้เนื้อตัวพุทธศาสนาไม่รู้อยู่ไหนจะมีพรบเพื่ออะไรแล้วก็จบมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายมันก็ไม่เกิดผลสำเร็จฉะนั้นก็พรบคณะสงฆ์นี่ก็จะใช้ทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ปัญหาระยะยาวแก้ปัญหาระยะยาวก็คือแก้ปัญหาที่ตัวเหตุปัจจัยและสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องขึ้นมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เราควรจะเข้าใจแต่พร้อมกันนั้นก็ตัวเองก็นอกจากเข้าใจรู้ในปัญญาก็ต้องรักษาใจด้วยรักษาใจที่ว่าในสภาพสังคมอย่างนี้มีปัญหาเยอะแยะมันจะมีสิ่งกระทบกระทั่งทำให้ใจเราไม่ดีถ้าเรารุ่มร้อนไปก็จะเกิดโทสะเกิดความโกรธอะไรเงี้ยก็ต้องมีความเข้มแข็งมีความอดทนรักษาใจไว้ให้ดีแล้วก็แก้ไขด้วยสติแล้วมีปัญญาเป็นตัวนำจะทำอะไรก็จะทำด้วยปัญญารู้เข้าใจให้ของแท้ชัดเจนแจ่มแจ้งพุทธศาสนานี่เน้นปัญญาเนี่ยเพราะว่าเราจะแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญญามันไม่รู้จริงเนี่ยมันแก้ไม่จบหรอกนะอย่างไม่รู้จักว่าพุทธศาสนาตัวแท้อยู่ที่ไหนฉันบอกจะรักษาตัวพุทธศาสนาไม่รู้จะรักษาตัวอะไรอย่างนี้มันก็ไม่รู้ทำก็ทำไม่ถูกที่แต่ทีนี้ญาติโยมมาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้ที่มีขึ้นในเวลานี้เรื่องโดยเฉพาะก็มีปัญหาเรื่องพระเราก็จะได้ยินกันมาหลายปีแล้วเรื่องพระประพฤติไม่ดีอะไรต่างๆทำให้โยมพลอยหวั่นไหวศรัทธาบางทีก็คลอนแคลนไปด้วยความจริงเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นผลกรรมร่วมกันของสังคมไทยนะชาวพุทธร่วมกันสร้างขึ้นมานะคิดดูให้ดีเถอะเมื่อมันเกิดขึ้นมาจากผลกรรมร่วมกันแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันแก้ไขแล้วมันก็เป็นบทพิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยวางใจวางท่าทีถูกต้องไหมมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนหรือเปล่าเรามองตัวเรายังไงแต่ว่าเออมีพระประพฤติไม่ดีมีปัญหาเกิดขึ้นฉันเบื่อแล้วพระศาสนาเนี่ยไม่เอาพระเลิกทำบุญอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเรานี่ไม่ได้มองว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในพระศาสนาจริงนะชาวพุทธทุกคนพุทธบริษัท4นี่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพระศาสนาร่วมกันเราไม่บอกว่าใครคนหนึ่งเป็นเจ้าของนะจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของนี่ทีเดียวก็ไม่ถูกอ่ะก็ต้องบอกเรามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกันเวลามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกันเนี่ยเวลามีอะไรภัยอันตรายมีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นแก่ของร่วมกันสมบัติร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขเราไม่ใช่มองเป็นคนนอกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นบทพิสูจน์ญาติโยมด้วยว่าเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติวางใจถูกไหมถ้าเราไปบอกว่าถ้าประพฤติไม่ดีฉันเลิกไม่เอาละอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งท่าทีที่ถูกต้องไม่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยถ้ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโอ้เกิดเหตุการณ์นะอย่างนี้พระศาสนากระทบกระเทือนเรายิ่งต้องเข้มแข็งใหญ่เลยที่จะบำรุงพระศาสนาใช่ไหมพระศาสนาตอนนี้จะแย่แล้วหรืออาจจะร่อแร่แล้วพวกเรานี่แหละจะต้องช่วยกันให้เต็มที่เลยตอนนี้ต้องขมิ้นขมันลุกขึ้นมากระตือรือร้นมาช่วยกันบำรุงแต่ข้อสำคัญคือบำรุงให้มันถูกที่ตอนนี้แหละจะเป็นเวลาสำคัญที่ว่าจะต้องมาแก้ไขปัญหาด้วยการทำให้ถูกเพราะที่ผ่านมาในพระชาพุทธเองเนี่ยบางทีก็คิดจะบำรุงอุปถัมภ์พระศาสนาก็อุปถัมภ์บำรุงไม่ถูกทางกลายเป็นไปส่งเสริมความชั่วร้ายหรือปัญหาให้เกิดขึ้น ท่านก็บอกว่าต้องใช้ปัญญาต้องรู้ว่าอะไรจะทำให้พระศาสนาอยู่ได้อะไรจะทำให้เกิดประโยชน์สุขกับส่วนร่วมอะไรจะทำให้ธรรมวินัยอยู่ได้อะไรจะทำให้พระสงฆ์เจริญในกายสิกขาอะไรจะทำให้วัดเนี่ยเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะจนปัญญาแก่ประชาชนเราก็ทำอันนั้นแน่ไม่ใช่ทำเรื่อยเปื่อยทำส่งไปทำอย่างนั้นบางทีมันก็พลาดทำให้เกิดผลเสียแล้วมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบางทีญาติโยมเนี่ยคิดทำบำรุงวัดบำรุงศาสนาทำบุญเอาแค่ผลตอบแทนกับตัวเองเท่านั้นเองแทนที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบว่าอันนี้ศาสนาร่วมกันนะเราจะต้องช่วยบำรุงรักษาด้วยเนี่ยฉะนั้นเราก็จะต้องมีส่วนแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในมองในแง่หนึ่งก็ดีมันดีคือมันเป็นเครื่องพิสูจน์พวกเราชาวพุทธแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าถ้าใช้โยนิโสมนสิการคิดให้ถูกทางแล้วจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ตื่นรือร้อนขนขวายมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วพระพุทธศาสนาก็จะกลับเจริญมั่นคงขึ้นมาใหม่ถ้าคราวนี้ทำให้ดีแล้วจะเจริญหนักเข้าไปอีกเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มรู้เข้าใจพอเวลามีปัญหาอันหนึ่งมันจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าคนจะตื่นตัวแล้วถ้าใช้โยนิโสมนสิการคิดให้ถูกทางก็จะมาแก้ปัญหาแล้วจะแก้สิ่งที่ผิดไปด้วยนะสิ่งอะไรที่มันเป็นของแปลกปลอมที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้โอกาสแก้ไขไปด้วยแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนี้ถูกต้องหรือไม่ด้วยถ้าใช้ไม่เป็นก็ยิ่งเสื่อมกันใหญ่เลยนะและตอนนี้เป็นแกเรียกว่าเป็นวิกฤตก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อนั่นเองว่าเราจะเดินไปทางถูกหรือเดินไปทางผิดเคยอุปมาบ่อยๆว่าจะลงเหวหรือจะออกจากกระแสน้ำที่มันจะไหลลงเหวนี้ขึ้นฝั่งไปแล้วก็ไปในทางที่ถูกต้องวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องต่างๆมาพูดคุยกับญาติโยมก็เป็นข้อคิดความเห็นเรื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชาของเราเนี่ยพระจุดหมายของญาติโยมในการมาทำบุญมาฆบูชาอย่างหนึ่งนะนอกจากทำบุญให้จิตใจของตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสผ่องใสมีความดีแล้วก็คือว่ามุ่งจะมาอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาด้วยเราจะมีส่วนร่วมในการสืบต่ออายุพระศาสนามาบูชาพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าเมื่อเราบูชาคุณความดีของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องการที่จะรักษาศาสนาของพระองค์ไว้ดังนั้นเราจะบูชาพระคุณของพระองค์ได้อย่างไรก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธให้ดีช่วยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยรักษาพุทธศาสนาไว้ให้คงอยู่ยั่งยืนก็เป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าไปในตัวแต่ถ้าเราบอกว่ามาทำมาถ้าบูชาคุณพระรัตนตรัยแต่ไม่ทำอะไรแม้แต่ว่าบูชาไหว้ประหลกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้บูชาแท้บูชาก็พระเจ้าก็ตรัสไว้แล้วบอกว่าการบูชานั้นมี2อย่างคือ1อามิสบูชาบูชาด้วยอามิสวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นนี่อย่างหนึ่ง2ปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติหรือเรียกว่าธรรมบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมะที่พระองค์สอนนั่นแหละมาใช้มาดำเนินตามมาทำให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมของเราถ้าอย่างนี้เป็นการบูชาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วนี่บอกว่าในการบูชาสองอย่างคืออามิสบูชากับการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นการบูชาด้วยการปฏิบัติมีอานิสงส์สูงสุดนะเป็นยอดของการบูชานั้นญาติโยมมาวันนี้ก็อามิสบูชาได้ทำแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องทำปฏิบัติบูชาต่อไปโดยเอาธรรมะที่พระองค์สอนนี่แหละมาใส่เข้าไปในจิตใจของเราโดยการทบทวนพระธรรมคำสอนโน้มนำมาทำให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสดชื่นให้สติแก่เราที่จะระลึกถึงความดีงามระลึกถึงการทำประโยชน์ต่อกันตั้งแต่ในบ้านทำบ้านของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขคุณพ่อคุณแม่ก็มีความรักลูกอยู่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนก็ตั้งใจเลี้ยงลูกอย่างดีแล้วลูกก็มีน้ำใจตอบแทนต่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขได้ยังไงล่ะก็เราก็ต้องประพฤติตัวให้ดีแล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงอนาคตของเราเป็นห่วงปัจจุบันวันนี้ไปไหนเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าไปทำอะไรบางทีพ่อแม่สมัยนี้เป็นห่วงกังวลมากกว่าสมัยก่อนนะลูกออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยทักไม่แน่ใจกังวลนี่พ่อแม่รักลูกก็อยากให้ลูกเป็นสุขนี่ถ้าลูกไม่เป็นสุข พ่อแม่ก็เป็นทุกข์อันนี้ถ้าลูกรักพ่อแม่ลูกก็ต้องอยากให้พ่อแม่มีความสุขนี่พ่อแม่จะมีความสุขได้ยังไงอย่างน้อยให้ท่านไม่ต้องหนักใจกับเราไม่ต้องให้ท่านกังวลกับเราเราก็ให้ท่านสบายใจว่าโอ้เราไปเนี่ยไปตามที่บอกไว้แน่นอนไปโรงเรียนก็ไปเรียนแน่นอนตั้งใจเรียนตามเวลาพ่อแม่มีความมั่นใจถ้าพ่อแม่ก็นอนตาหลับมีความสุขจะทำงานประกอบอาชีพเรียกว่าทำงานทำการทำอาชีพก็เหนื่อยแล้วนะอย่าให้มาทุกข์เพราะลูกเลยอย่าให้หนักใจกังวลอีกเลยนะนี่พอลูกตั้งใจประพฤติดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงกังวลเนี่ยใจพ่อแม่จะทำงานหนักคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ว่าใช่ไหมทำงานหนักก็หนักไม่เป็นไรลูกของเราดีแหมพ่อแม่แสนจะสุขใจเลยเชื่อเถอะว่าพ่อแม่เนี่ยถึงจะทำงานหนักเท่าไหร่แต่ถ้าลูกเนี่ยประพฤติดีตั้งใจเล่าเรียนศึกษาพ่อแม่ก็มีความสุขเพราะนั้นถ้าลูกรักพ่อแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขเนี่ยก็ง่ายๆตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองศึกษาเล่าเรียนไม่ประพฤติเกเรนะพ่อแม่ก็ฝากความสุขไว้กันหนึ่งความสุขของลูกนั่นแหละนะถ้าลูกเป็นสุขพ่อแม่สุขด้วยสองพ่อแม่ความฝากความสุขไว้กับความดีของลูกถ้าลูกประพฤติดีไม่ประพฤติเสียหายไม่เกเรไม่ออกไปนอกลู่นอกทางไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปมั่วสุมไม่ก่อการทะเลาะวิวาทตั้งใจเรียนทำความดีพ่อแม่ก็มีความสุขใช่ไหมแล้วก็สามพ่อแม่ก็ฝากความสุขไว้กับความเจริญงอกงามของลูกลูกไปทำอะไรทำการงานเล่าเรียนศึกษาก็เจริญก้าวหน้าต่อไปเนี่ยพ่อแม่ได้ยินก็มีความสุขความชื่นใจแล้วก็ลูกก็นี่แหละตอบแทนคุณพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาด้วยการที่ตัวเองเนี่ยทำตัวเองให้ดีนะแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขก็เป็นความสุขร่วมกันตั้งแต่ในครอบครัวพอในครอบครัวมีความสุขดีแล้วเนี่ยสังคมก็จะพอมีความสุขกันด้วยเวลานี้ปัญหามันเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเลยพอครอบครัวรักษาไว้ไม่ดีก็ปัญหาก็ขยายไปในสังคมนะจึงได้ย้ำบ่อยๆว่าจะจัดระเบียบสังคมต้องจัดระเบียบในครอบครัวก่อนให้แน่นอนให้ได้ผลดีแต่ต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าจัดระเบียบสังคมก็เหมือนอย่างเนี้ยเวลานี้ก็เหมือนอย่างที่มีพรบคณะสงฆ์เข้ามากำกับนะในบ้านเรามีเหมือนกับมีโอวาทปาติโมกข์มีอานาปาติโมกข์แล้วใช่ไหมในบ้านเราก็อยู่ในระเบียบดีแต่สังคมข้างนอกมันแย่มันมีเครื่องล่อเราชักจูงมีอันตรายอย่างเงี้ยก็ต้องมีด้านนอกพรบ.เข้ามากำกับอีกทีก็จัดระเบียบสังคมเข้ามากำกับแต่ระเบียบในครอบครัวก็ดีระเบียบสังคมก็ดีก็ไปได้กันดีแล้วก็ระเบียบชีวิตของแต่ละคนด้วยก็จัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบครอบครัวจัดระเบียบสังคมทั้งหมดนี้ก็อาศัยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นหลักเอามาใช้ได้หมดทุกระดับโดยเฉพาะก็เริ่มตั้งแต่จัดระเบียบชีวิตของเราจัดระเบียบชีวิตของเราทั้งกายทั้งใจด้วยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มดีเพราะแกนมันดีแล้วพอจัดระเบียบชีวิตดีด้วยธรรมะอยู่ในใจออกมาทางกายทางวาจาแล้วในครอบครัวดีแล้วออกไปสู่สังคมก็บ้านเมืองก็มาช่วยกำกับโดยอาศัยหลักธรรมวินัยอีกก็เป็นที่น่าโมทนาอย่างปีนี้ก็จัดระเบียบสังคมก็ก้าวมาถึงว่าวันมาฆบูชาทางการก็ขอให้งดเว้นร้านสถานบันเทิงก็หยุดนะไม่ยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ในวันมาฆบูชางานสนุกสนานรื่นเริงที่มันเลยเถิดออกไปนอกศีลธรรมก็ให้หยุดนะใครไม่ปฏิบัติตามละเมิดก็แถมลงโทษซะด้วยนะอันนี้ก็เลยเหมือนกับไปอนุวัตตามตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยนู่นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่2ทรงฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาก็ทรงประกาศมีพระบรมราชโองการทั่วประเทศราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามเนี้ยพอถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตอนนั้นมีแต่วิสาขบูชามาฆบูชายังไม่เกิดก็มี3วัน3คืนเลย3วัน3คืนนี้ไม่มีเรื่องเลวร้ายเลยนะเรื่องของการบันเทิงในทางอบายมุขอะไรต่ออะไรไม่มีนะเรื่องการฆ่าสัตว์เบียดเบียนไม่มีมีแต่การทำความดีบุญกุศลกันไปบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าสังคมชาวพุทธเรามาช่วยกันกำกับทุกระดับเนี่ยนะก็มีธรรมวินัยเป็นฐานเป็นแกนให้กฎหมายบ้านเมืองก็เข้ามาช่วยเอาธรรมวินัยนี้ มาเป็นเป้าหมายแล้วก็จัดสรรระเบียบสังคมให้มันเข้ากันคุมกันได้ดีสังคมของเราก็ไปได้ได้ทั้งระเบียบชีวิตระเบียบครอบครัวระเบียบสังคมก็อยู่กันได้ดีก็มีความสุขวันมาฆบูชาถึงเวลาวันสำคัญเราก็มาทำพิธีบูชาก็ได้จิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลแล้วก็มีความหวังว่าปีหน้าต่อไปสังคมของเราจะดีขึ้นประชาชนบนเมืองก็เรียกว่าเป็นไพ่ฟ้าหน้าใสหน้าใสไม่ใช่หน้ามุขุนมัวเศร้าหมองหน้าแห้งกันไปหน้ากังวลหน้ามุนหน้ามัวไม่ดีนะฉะนั้นก็เอาไปว่าเรามาช่วยกันสร้างชีวิตสร้างสังคมของเราประเทศชาติให้ดีก็โดยที่มายึดหลักตั้งแต่โอวาทปาติโมกข์เป็นต้นไปวันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังทั้งเรื่องโอวาทปาติโมกข์อานาปาติโมกข์และยังมาแถมพรบคณะสงฆ์ด้วยเป็น3ชั้นก็หวังว่าญาติโยมคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ถ้าได้อย่างนั้นก็ขอโมทนาก็เป็นประโยชน์ในวันมาฆบูชานี้อย่างน้อยก็อนุโมทนาที่โยมทุกท่านได้มีจิตศรัทธามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมกันทำบุญวันมาฆบูชาเริ่มตั้งแต่เช้าบางท่านก็ตักบาตรที่บ้านแล้วหรือว่ามาถวายพระสหายพระที่วัดบำรุงพระศาสนาให้กำลังแก่พระสงฆ์ที่จะปฏิบัติศาสนกิจต่อไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บุญกุศลความดีงามเจริญเพิ่มพูนขึ้นทั้งในชีวิตของเราและในสังคมของเราเพื่อการอยู่ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปก็ขออานิสงส์จงได้บังเกิดมีขึ้นจากบุญกุศลที่โยมทุกท่านได้บำเพ็ญนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญได้จิตใจเป็นต้นในวันมาฆบูชานี้ซึ่งเราได้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เท่าที่ทำได้ตามกำลังของตนแล้วก็ขอจงเป็นปัจจัยพิการรักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานรวมตั้งแต่เด็กเด็กมีการศึกษาที่เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและแก่โลกที่เราอยู่อาศัยร่วมกันนี้ก็ขอให้มีความเจริญในธรรมเจริญในปัญญาร่มเย็นในร่มเงาของพระพุทธศาสนาทั่วการทุกท่านตลอดการทุกเมื่อเทอญ